Virðulegi forseti, við framsóknarmenn höfum farið fram á það í mestu vinsemd. Forseti beiti sér fyrir því að formenn allra flokka hittist og fari yfir stöðu mála. Og ég held að það sé líka eðlilegt í ljósi þess að við ekki bara að við erum eftir að fá gögn, heldur líka að bæði hæstvirtur utanríkisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra segja það rangt sem að kemur hér fram í bréfi Mission de Rea. Þeir segja að þeir hafi sem sagt að þessi gögn hafi ekki verið kynnt fyrir hæstvirtum utanríkisráðherra, en lögmannsstofan segir hér, svo ég snæri því yfir á íslensku, að which was presented to him 31st mars 2009, sem voru kynnt fyrir honum 31. mars 2009 á fundi í London. Og hæstvirtur utanríkisráðherra segir hér að hann hef ekki fengið neina slíka kynningu. Þetta er graf alvarlegt í mínum huga, virðulegi forseti, og ég held að við ættum aðeins að anda og slaka á vegna þess að það liggur ekkert á.
Þá tekur til máls